Makanya lu sekarang kalau ngomong sama gue harus agak sopan, takutnya gue revisi. Diperingatkan lagi kalau lu sekarang lagi ngobrol sama sarjana. Iya gak sih? Halo Matumat yang kebingungan abis lulus mau ngapain?
Masih. Abis lulus.
Jadi BTW harusnya itu berarti buat siapa?
Buat Luffy lah.
Buat Galih lah.
Buat Galih. Selebrasinya ironis banget anjing.
Selamat. Selamat kepada Who is Waldo?
Who is Waldo?
Who is Waldo underscore?
Iya benar. Itu di Twitter ya.
Baru lulus lah. Hari apa sih? Lulus ini.
Hari Jumat kemarin gue sidang.
Masih
27 Juli.
Tapi gelar belum ada berarti, nama belum nambah.
Belum. Kan belum.
Apa
gelar harus nih?
Eskom.
Esikom.
Esikom ya,
Esikom.
Sikom.
Sikomedi. Jadi kita ngomongin Instagram dulu yuk. Kemarin.
Oh iya,
hari itu juga handphone gue mana?
Hari Instagram kita udah berapa followersnya? Udah mau 200 anjir, 180.
Cepet banget.
Kita enggak beli follower lo ya.
Mau sih. Kalau lu pada enggak follow denger doang mah anjir.
Iya anjir.
Udah ada yang marah-marah tadi. Apa kita desperate. Adminnya.
Ya
anjing, enggak ada yang nanya apa.
Iya, enggak ada yang nanya podcast kita.
Kocak banget.
Iya. Tapi tadi gua seneng sih karena ada yang nge-DM terus kayak ngucapin terima kasih gitu karena
oh iya benar.
Podcast kita nemenin dia ya di lagi ngejaga di IGD apa gimana.
Iya di IGD di rumah sakit.
Perawat ya?
Iya, dan kita enggak
kali.
Siapa ya? Siapa teman kita yang lagi koas?
Gua enggak tahu sih siapa kayaknya mah. Kayaknya enggak bukan teman kita.
Tapi itu tuh bukan dari circle kita.
Circle kita kayaknya
dari grup ini.
Iya, enggak tahu sih. Tapi thank you ya.
Tapi kalau gua lihat sih ini bisa jadi second account.
Iya, itu kayaknya second
account.
Soalnya nih, postingnya 57, followers 13, followers 625.
Kalau mau dengerin kita ngomongin second account ada di episode berapa? Belum ya?
Belum.
Belum keluar ya?
Belum.
Oh ya, ntar. Berarti
ntar ya.
Upload.
Ya. Belum di-upload, bro.
Berarti. Belum di-upload.
Masih stok.
Masih stok, anjing. Apaan itu? Tapi ya, kita ngebahas juga tentang second account. Cuman, menarik sekarang kan lagi zaman-zaman wisuda ya. Galih nih wisuda.
Yeah.
Iya. Terus kayak.
Makanya lu sekarang kalau ngomong sama gue harus agak sopan. Takutnya gue revisi. Omongan lu takut gue revisi. Perlu diperingatkan lagi kalau lu sekarang lagi ngobrol sama sarjana. Iya gak sih?
Tapi kalau dari gue ya, kalau dari gue nih gelar itu bukti kalau lu pernah apa bukti kalau lu pernah kuliah, bukan bukti kalau lu pernah mikir sih.
Anjing.
Nah, juga, cuy.
Oke, boleh.
Itu butuh usaha juga.
Iya, tapi kuliah.
Tapi ada yang beli ijazah gitu.
Ada siapa nih?
Ada lah
pokoknya. Tapi kan maksud gue banyak orang juga yang kayak gelar tuh bukan bukti kalau lu bisa sukses gitu lah, ngerti gak sih? Ya kayak
iyalah pasti.
Kayak embel-embel aja, tapi yang bakal dibawa terus sama apa eventually lu semua bakal punya gelar. ALM
depan.
Gelar paling agung loh. Itu tuh gelar yang nge-skip nama lu gitu lah.
Apa?
ALM.
ALM.
Kalau gelar-gelar lain kan
itu titik
haji.
Kan, lu tau gak sih kalau
ALM kan depan lagi haji.
Oh iya. Gelar penulisan gelar itu yang belakangnya titik itu cuma ALM. Lo tau gak?
Haji? Wow.
Enggak, bohong-bohong, bercanda.
Wah, itu gue baru mau. Terus
kayak dia bilang, lo tau gak?
Wow.
Sama, gak emang gak tau gue juga.
Soalnya kan ALM udah gak bisa ditambahin lagi. Iya, masa iya, ALM baru FSIKOM kan aneh.
Nah, gue, tapi lo abis lulus mau kemana, Gal?
Gak tau sih. Gue seneng, maksud gue akhirnya bisa keluar gitu ya dari kampus yeah. Gue yang...
Lo berapa? 4 tahun pas
ya? Akhirnya bisa keluar ya?
Hah?
Akhirnya bisa keluar tuh. Iya.
Ah yang penting gue punya temen yang lulusnya 4 tahun gitu loh.
Hah?
Punya aja.
Enggak, maksud gue.
Lu mau 4 tahun gitu?
Enggak, gue gak bisa.
Tapi mau.
Hah? Tapi mau.
Mau.
Tapi gak
bisa.
Ya gimana? Lu mau kemana rencananya? Mau langsung kerja?
S2. Gue pengen sih S2 rencananya sih.
Sikap.
Tapi gue gak mau pakai duit orang tua lagi. Maksud gue mau nyari beasiswa lah.
Mahal sih orang
tidak.
S2.
Setidaknya
lebih pengen S9 aja kan dapat 13 juta.
Lebih pengen S2. Lebih pengen S2 atau SMA lagi.
Itu SMA lagi sih, tapi pindah sekolah. Enggak apa-apa, bukan bukan maksud gua gimana SMA gua enggak seru, tapi seru banget maksud gua. Iya, no hard feeling, tapi pindah SMA. Lah, emang pindahnya ke mana? Bukan ke Semansa, cuy. Santai.
Enggak, maksud gua gini, menarik soalnya dia bilang kayak gua pengen SMA lagi, tapi beda dari SMA gua kan kayak sih.
Ya, berarti kan dia sadar, pengen enggak, gua pindahnya pengen ke Al-Izhar Jakarta.
Iya, bisa. Berarti kan ya, berarti maksud gua dia sadar SMA tuh seru gitu loh, dimanapun lo berada.
Iya, ya, ya. Cuma experience-nya beda aja.
Iya, kayak
benar banget.
Makanya cerita-cerita SMA dari teman-teman kita yang sekarang yang mereka cerita SMA gitu kayak seru deh SMA-nya gitu.
Tapi waktu SMA lu pada pengen cepet-cepet kuliah enggak sih?
Enggak tahu sih.
Gua kelas.
Lu gua pengen kuliah apa enggak, tapi yang jelas kalau gua sih pengen. Gua enggak pengen, cuman gua excited menjelang tempat baru gua gitu. Bukan perkara kuliah.
Bukan ide kuliahnya berarti.
Tapi gua lingkungan baru, suasana baru, dan gua ninggalin teman-teman gua yang 3 tahun ini yang nanti bakal ketemu lagi, ngerti enggak sih? Oh, kayak iya, nyeritain iya, kuliahnya.
Ya gua ada di masa itu sih.
Excited gitu, gua lebih ke excited kayak berdebar-debar gitu. Tapi enggak tahu pengen apa enggak.
Enggak, tapi lu harus lanjut mau enggak mau.
Itu enggak sih? Iya, makanya tapi lu ngerasain ya, SMA itu satu-satunya masa pas lu enggak terlalu pengen keluar dari masa itu. Kalau SMP kan anjing gua pengen SMA.
Iya. Iya, benar.
Kayak SD kayak abis ini mau ngapain sih gitu. SMA tuh kayak yang ya udah gua hidup di sini aja gitu.
Itu masa-masa kita mengerti arti hidup tahap 1 loh. Iya gitu sih.
Berarti kalau SMA tuh kalau lu ngelain aplikasi itu tuh betanya.
Iya, masih beta. Entar tuh ada
beta
versi
hidup tuh di SMA.
Ada versi 1.0 entar pas kuliah. 2.0-nya
pas kerja. 3.0 kalau nikah.
Arti hidup itu kan dinamis jadinya ya.
Lu beta. Berarti SMA tuh apa? Kurang lebih komputer ini. Kita tuh aplikasi gitu.
Simulasi ya. Simulasi kehidupan.
Kalau gua kan tim ini percaya hidup itu simulasi.
Iya, kita kan percaya hidup itu simulasi.
Enggak tahu lu semua gimana. Tapi gua percaya itu.
Nah, referensinya itu kita harus ini juga, maksud gua supaya orang-orang baca kenapa lu percaya sama percaya akan kehidupan itu adalah simulasi.
Iya, itu
referensinya lu baca di mana supaya
oh, lu banyak sih. Gua lebih suka nih pengen nge-save orang-orang ngebahas enggak bumi datar, bumi
bulat.
Bulat karena enggak apple to apple. Bumi bulat itu ada base jurnalnya, jurnal science, tapi bumi datar base-nya tuh lu nonton YouTube.
Nonton YouTube. Yeah.
Kalau bumi hidup itu simulasi atau bukan, dua-duanya dilawannya pakai jurnal science. Jadi sama-sama kuat.
Jadi lu bacanya jurnal science gitu website.
Iya, tapi ada juga kalau artikel lu bisa dibaca di time.com, di qz.com banyak sih. Dan itu menarik QZ bahasanya bagus. Bahasa yang ringan bisa diambil anyway.
QZ bagus kok lu denger.
Ini cewek, ini Garis belum jawab.
Apa?
Belum jawab. Dia habis kuliah mau ngapain? Iya.
Enggak tahu sih, yang penting gue butuh break dulu kayaknya dari pendidikan.
Oh, tapi itu
jadi dari akademis, ya? Dari akademis berhenti sebentar.
Lu mau gap year enggak? Lu mau gap year ya kayak setahun
enggak,
atau setengah tahun.
Mungkin breaknya aja mungkin 2 bulan aja cukup.
Sampai akhir tahun ini berarti kan kira-kira.
Iya, PR tahun inilah.
Baru mulai kerja.
Ini menarik. Lu bilang lu pengen apa break dari akademis, tapi kemarin banget kakak gue baru bilang. Kan kemarin gue ke kantor bokap ya. Abis dari kantor bokap, gue lagi sama maman gitu, belum mandi ngasihnya. Anjing, males banget ya gue kerja kayak gini karena kaku gitu.
Betul, kantor bokap lu di mana nih? Sebut dulu lah.
Jangan deh. Ntar disamperin.
Nah, gini nih. Plat merah lah.
Ya.
Plat merah enggak kan?
Enggak plat merah gue.
Plat kuning.
Ini ASMR, suara air.
Suara air. Ini pas apa? Apa sih tadi gue tahu
ke kantor bokap,
kantor bokap
lu bilang mau kerja.
Iya anjing, kayak gini lu ngebayangin gak sih kalau kerja itu kayak sekolah tapi udah level paling tinggi aja gitu. kayak sekolah
tapi digaji.
Iya, lu tuh lu cuma digaji kan, dia suatu uang jajan, ya udahlah, lu cuma beda yang ngegaji
apa yang kayak sekolahnya
beda outputnya.
Ya lu masuk jam 7 pulang jam 4
5. Oke, terus
pulang ya udah, terus lu ngerjain PR.
Ya, terus
tidur besok gitu lagi. Udah, lu tuh kayak sekolah aja.
Tapi outputnya beda ya, outputnya
tapi,
duit.
Tapi kantor gua enggak ada absensi.
Iya, enggak ada sekolah.
Iya, gua enggak ada absensi. Iya, tadi gua baru bahas di Twitter. Kalau orang kerja di apa namanya? Di gajinya bukan berdasarkan waktu seberapa lama dia kerja, tapi lebih berapa banyak yang dia beresin kerjaan pada hari itu. Itu pasti lebih produktif orang. Dan kantor gue enggak ada absensi.
Anjing. Jadi lu enggak masuk enggak? Seminggu enggak masuk enggak apa-apa.
Ya enggak apa-apa asal
jadi
kerjaan selesai. Outputnya
yang dilihat kerjaan yang bukan berapa ya. Banyak waktu ini. Coba menarik kalau misalnya apa yang di ide apa di kantor Lutfi gitu idenya dibawa ke SMA gitu kayak lu sebanyak misalnya kayak lu semester harus bikin 3 artikel misalnya paper gitu. Terus kayak lu bikin 4 karya gitu. Ya udah lu masuk enggak terserah tapi kerjaan lu beres kan
iya, akhirnya.
Iya, misalnya per bulan atau per
masalahnya gini, kantor bisa ngerjain gitu karena diasumsikan lu udah punya base knowledge-nya.
Iya, benar.
Kalau SMA kan lu harus punya base knowledge-nya dulu. That's why lu harus ke kantor. Ke sekolah. Gitu.
Iya. Anjir, tapi kalau misalkan dimasukin ke ide sekolah ya, berarti ada mata kuliah. Ya kan ada pelajaran kita gitu, matematika. Itu nanti dikasih tugas terus kalau mau nanya ya ke kantor aja, ke sekolah aja gitu. Kalau enggak mau nanya lu di rumah gitu kan. Yang penting lu pas ujian bisa gitu kan maksudnya.
Iya.
Makanya gini, kita kan menarik ya ngelihat ide kayak gini karena kalau kita lihat tempat lu kerja kan umurnya udah panjang gitu kan sih perusahaan baru 2-3 tahun.
105 tahun.
105 tahun.
Abad aja disebutin enggak boleh. Terus kita kan enggak di endorse.
Iya,
di endorse. Kalau mau endorse bikin software.
Bikin software buat podcast. Bikinin kalau mau endorse ya. Tapi ya gitu maksud gue kita terkejut gitu, lebih kayak anjir menarik gitu konsepnya. Karena sistem pendidikan kita enggak ini tau enggak? Enggak apa enggak berubah udah lama dari pertama kali kita merdeka.
Tapi kalau kita bikin sekolah dengan sistem kayak gitu terus berhasil,
kenapa enggak sih?
Karena gue ada contohnya sih.
Revolusioner.
Kalau misalnya mau lihat sekolah terbaik,
sekolah
terbaik di dunia misalnya Finlandia kan menarik kalau lihat sekolahnya kayak gimana konsepnya. Kayak misalnya lu masuk paling telat atau enggak paling siang, masuk jam 10 ya. Jam 10.
Dia enggak ada PR.
Pulang paling cepet, pulangnya jam 2, jam 3.
Ada cuman tidur siang.
4 jam doang di sekolah, ada tidur siang.
Ada tidur siang.
Terus sekolah tuh dimulai SD-nya. Sekolah dimulai jam 7. Umur 7 tahun, sorry. Iya. Sekolah
apa sih ini ngomongin apa SD-nya lu?
Finlandia.
Oh, Finlandia. Bukan SD gua.
Pendidikan terbaik. Terus enggak ada ujian. Terus kerjaan pilihan belajar juga bebas, cuman ada 3 yang wajib kan, bahasa Inggris, matematika, bahasa Inggris.
Nah, tapi setahu gue SMA, kurikulum SMA zaman sekarang tuh udah kayak gitu, kayak misalnya lo masuk IPA nih, tapi lo harus ambil 3 matkul IPS. Setahu gue ya,
terakhir ya, emang bener sih. IPA zaman dulu aja pusing ya. Ini suruh ambil lagi 3 matkul IPS. IPA-nya semuanya tetap gitu.
Iya, semuanya tetap. Tapi parah sih di SD sekarang tuh gue pernah nanya saudara gue udah diajarin logika negatif. Kayak
desimal.
Enggak, iya 4 kurangi 5 sama dengan -1. Anjir, lu gimana jelasinnya gitu loh,
Mas? SD.
SD.
Kelas berapa? 1.
SD kelas 2.
Jadi salah ngejelasinnya mah.
Itu mah bukan kita
yang panjang ya? Enggak sih? 0 1 2 3 4 5.
Iya, tapi logika itu tuh enggak masuk buat mereka kayak anjir terlalu
belum advanced, saatnya.
Gitu, belum saat.
Mungkin ya, SMP gitu. Iya. SD-nya kelas berapa dulu?
Iya, SD kelas 2.
Oh, anjir,
gila.
Diajarin itu pemahaman negatif.
Diajarin untuk berhutang. Kelas 5, kelas 6 udah.
Untuk berhutang.
Iya, ini baru-baru masuk SD.
Iya, untuk berhutang.
Gitu. Tapi menariknya kalau misalkan ada orang yang mau ngebiayain untuk ada yang studi banding ke Finland. Ngikutin belajar.
Kan ada orang yang ngebiayain, orang itu tuh manusia, ngerti gak? Kita nih orang Indonesia, kita ngebiayain sih. Lewat pajak mana ke DPR, gak percaya gue. Ngerti gak sih? Kalau gak benar-benar pengen ngerubah gitu loh, kok cuma studi banding. Kita udah punya internet, studi banding tuh kayaknya gak penting-penting.
Harus kan maksudnya enggak untuk mendapatkan experience bahwa
yeah.
Ini tuh ngapain aja sih selama segitu kok belajar ngajarin ini bisa efektif gitu.
Dan itu kan bisa kelihatan semuanya ngerti. Kita intinya gini, kita tuh punya duta besar Finlandia di sana.
Yang bisa merepresentasikan sistem akademik.
Iya, kita tanya langsung hubungan bilateral negara. Gue pengen nyontoh pendidikan lo gitu. Tolong.
Enggak. Sebenarnya enggak ada yang salah dari studi banding asal digunakan dengan semestinya. Iya enggak?
Iya. Tapi semuanya kayak gitu enggak sih?
Iya, makanya ada kata misalnya
gitu. Semestinya ya gitu. Ada cara lain.
Maksud gue kayak sekedar studi banding. Iya, ya, bisa sih. Balik lagi kalau lu bilang tadi SD pengen SMP, gue sebenernya enggak sih, cuman kayak SMP pengen SMA,
yeah.
SMA pengen keluar dari ide sekolah, akhirnya ada
kuliah.
Ada kuliah atau apa pengangguran banyak acara atau bisnis gitu. Terus abis lu keluar SMA,
dengan pilihan itu, terus lu nextnya mau apa lagi? Let's say kita ambil pengen kerja, abis kerja pengen apa lagi gitu. Lu kan sekarang pengen abis kuliah pengen ada gap dulu, yeah, nggak gap. Langsung ke akademisi lagi. Hmm. Berarti kan pilihannya either lu kerja
atau
bisnis.
Yeah. Yeah.
Nah, terus abis lu capek di kerja tuh, lu mau apa gitu? Orang tuh bakal banyak stuck di situ.
Iya yeah, sih.
Lu udah capek bekerja,
capek kerja terus lu mau ngapain?
Apa mau kerja sampai mati?
Kalau jawabannya mau nikah, nikah itu lu tetap kerja kan?
Oh iya.
Pertanyaannya
maksudnya belum selesai kerjanya.
Belum selesai kerjanya. Main challenge lu tuh masih kerja di sana.
Anjing.
Mungkin
masih kerja terus.
Makanya lu tuh kejebak sama konstruksi sosial balik lagi.
Karena harus kerja itu.
Mungkin punya anak. Jadi
tetap satu. Tapi tetap kerja enggak?
Kerja.
Berbisnis kerja enggak?
Ya kerja lah.
Berbisnis tapi
kerja sama makanya, orang apa kerja lu punya perusahaan
enggak, tapi ada, tapi kerja. Berarti ada masanya kalau idenya tidak bekerja ya, idenya tidak bekerja nih. Hmm. Lu ada masanya di mana lu tuh udah stop enggak punya penghasilan dan lu mengeluarkan terus. Tapi lu enggak tahu pengeluaran lu tuh kan enggak stagnan gitu loh. Pasti fluktuatif, kadang sakit.
Iya. Yeah.
Ya kan, dan lu nggak tahu kapan abisnya, makanya kita terus bekerja, ngerti nggak sih?
Tapi enggak, kalau kata gua, enggak.
Gini loh, jadi gini.
Nggak, tapi kalau menurut gua gini sih, lebih menarik yang tadi lu omongin tuh ya, kayak semakin membuat pasti gitu loh omongan orang-orang apa brainwash di masyarakat kita, kalau misalnya lu mau punya uang ya harus ditukar sama waktu. Gitu.
Ya,
ada lu bilang kita kan harus
kerja. Idenya gitu ya.
Iya, karena lu karena di untuk mendapatkan uang itu yang si nilai universal dipakai di mana-mana, lu tuh pengennya lu tuh mikirnya biasanya ditukernya sama waktu gitu.
Yeah.
Tapi sebenarnya kan enggak gitu.
Oke.
Okay. Ada cara lain gitu. Ada juga yang ditukernya sama skill. Let's say misalnya skill, kalau misalnya ada orang yang kayak passive income gitu kerjaannya. Kan ada orang-orang passive income,
bisnis dong.
Bisnis misalnya, tapi yang bisnisnya yang kayak misalnya
beli kosan
10. Beli kosan 10 gitu, atau enggak punya apartemen 10, punya rumah 10, punya Airbnb,
properti ya.
Property, Airbnb semua.
Ini flashback.
Napak tilas untuk kita.
Enggak, ini antara flashback sama visioner.
Oh, iya.
Nanti didenger nih podcast yang ini bagiannya. Tapi misalnya kita main properti. Jual apa rental gitu, sewain ke orang. Dapat duit
itu. Konsep hidup yang berbeda dengan yang omongin.
Iya, jadi kan? Punya skill atau emang skill dari rumah, misalnya rumah juga dari mana? Dari
kayak bermusik.
Mana tetap?
Bermusik menurut lo kerja apa enggak?
Tetap kerja.
Kerja
lah. Murni musiknya jadi duit enggak?
Balik dulu definisi kerjanya.
Apa
kerja
ya?
Itu kan melacur kan.
Iya.
Iya, lo akan dapat timbal balik apapun part dari badan lo atau
yang,
pikiran lo
yang
lo kerjakan di sana. Ya kalau nggak kerja dapat uang ya passive income juga lu mikir kan?
Mikir, ada yang lu
investasi
ada yang ditukar gitu.
Sebenarnya kerja cuman pasif aja. Kecuali lu nggak nganggur, nggak punya kerjaan, terus lu hidup dari uang orang lain.
Enggak, kok
kayak
ini kayak misalnya lu anaknya menteri siapa kan tajir nih ya. Terus anaknya tuh diem doang di rumah, itu passive income.
Beda lagi yo iga.
Tapi duitnya dari hasil orang tua.
Tapi itu ada namanya. Apa? Itu prestasi, cuy. Ya, prestasi bapaknya.
Itu passive income berarti ya.
Ya,
itu definisi passive income itu aja. Ya.
Tapi di
lukis,
luar
itu, lukis.
Iya.
Bisa, lagi. Misalnya lu lukis nih. Lukis misalnya let's say lu bikin satu lukisan yang misalnya butuh waktu sebulan ngeseinnya gitu.
Ya, kerja
di kamar. Tapi ngelukis misalnya nih, terus dijual 30 miliar. Umur lu 30 sampai umur lu 60 juga enggak habis.
Iya sih bener ya.
Iya nggak sih, gue nggak tahu sih kalau lo kayak gimana.
Hanya gue jadi lukis,
males gitu kan juga digaji berapa.
Menghindari konsep hidup yang biasa aja. Ya.
Makanya ada satu ide yang buat menghilangkan kerja. Kerja tuh kan exhausting ya, capek gitu. Iya. Terus ada ide yang ngeluarin ini cukup apa?
Kontroversial.
Namanya post work.
Postmodernism, UBI.
Iya,
pakai UBI.
Jadi lu tuh dapat universal basic income setiap orang.
Universal basic income.
Dapat uang dengan jumlah tertentu setiap bulannya untuk mereka bisa memenuhi kebutuhan sandang pangannya gitu.
Dan yang menarik dari UBI yang udah diaplikasikan di Kanada, dan di Finland lagi nih, kita bahas Finland lagi sama Kanada, satu kota di Kanada.
Finland tuh progresif.
Enggak apa. Sorry Swedia, bro. Swedia.
Finland juga.
Iya, Finland juga deh.
Negara Eropa. Enggak, Finland tuh ibu kotanya apa?
Ini. Helsinki.
Bukan ya.
Bukan
Helsinki. Finland.
Finlandia.
Helsinki bener.
Helsinki anjir.
Bener. Yang kita merdeka apa
penjajahan. Kalau Iceland itu Reykjavik.
Ya.
Oh iya iya iya.
Nah, jadi di sana tuh Universal Basic Income tadi yang Lutfi bilang gitu, kayak dikasih uang tertentu oleh pemerintah gitu, dan semua orang regardless apapun gitu, mau orang kaya mau orang miskin, lu dikasih uang segitu dan tanpa pajak dan tidak harus melaporkan ke pemerintah lu tuh beli apa ini tuh.
Terus kenapa bisa maju negara ini?
Jadi dikasih gitu sebagai bentuk apa, kayak eksperimen sebenarnya, dan ternyata mereka tuh akhirnya melakukan hal-hal yang mereka senangi kan, katanya gak sih, kayak passionnya tadi. Kayak ada yang ngelukis aja orang dia tuh udah pasti hidup gitu loh sebulan. Nanti bulan depan dikasih lagi sama pemerintah.
Tapi berarti gini,
menjadi itu warga universal basic income.
Menjadi negara warga negara Kanada itu sulit dong berarti.
Kenapa?
Kenapa sulitnya?
Ya enggak apa sulit enggak gitu. Sulit enggak maksud gue. Gue nanya nih.
Gini, setiap tahun
Finland maksudnya.
Finland apa Kanada? Oh, ini Finland juga, Kanada juga.
Iya, Finland juga, Kanada juga.
Lu tuh mau nanya susah apa enggak jadi orang Kanada?
Iya.
Kalau gue bilang setiap negara punya masalahnya masing-masing.
Beda kayaknya tingkat kesusahannya.
Iya.
Soalnya tahu juga.
Beda versi.
Misalkan beda versi lu, tapi tingkatnya enggak tahu apa lebih susah apa enggak.
Beda versi.
Masalah di sana untuk orang-orang di sana.
Beda background.
Masalah di sini untuk orang-orang di sini.
Enggak, tapi maksudnya idenya bisa gini loh. Lu kerja nih 5 tahun aja. Terus nikah, pindah ke Kanada.
Ya nah, bisa kalau mau.
Terus tuh nabung itu buat hidup misalkan 5 tahun baru bisa jadi warga negara Kanada. Ya udah 5 tahun terus ya udah lu.
Enggak ada pengecualian.
Selesai gitu hidup lu dibayar. Lu dibiayai
regardless apa? Any human.
Oh iya.
Iya. Yang tinggal yang jadi warga negaranya mereka.
Warga negara mereka siapapun.
Apapun. Sorry. Kecuali ini, if I'm not mistaken, kecuali lu di penjara.
Di penjara yang enggak dapat ya?
Iya.
Anjir.
Tapi berarti kita itu juga boleh mendapatkan, misalkan gue pelukis ya, terus gue jual lukis, gue pameran, terus ada yang gue beli deh, duitnya buat gue,
ya udah, lo kan punya uang yang penting ini tuh tujuh,
misalnya. Iya, tapi maksudnya itu berarti boleh.
Boleh lah. Gak ada yang ngelarang.
Jadi makanya ada yang bisnis juga kan di sana.
Rata-rata bisnis aja. Ada yang kayak guru, ada juga yang emang dia kerja juga, tapi emang kurang uangnya, ngerti gak sih? Jadi buat nutupin itu, ngerti gak? Jadi dia gak living check apa bill by bills gitu.
Studinya mereka tuh menyatakan bahwa ketika manusia kerja masih memikirkan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari, itu nggak produktif. Makanya dikasih universal basic income ketika dia kerja tuh, regardless dia mikirin sandang pangannya udah kepenuhin. Jadi dia pasti...
Kebutuhan sehari-harinya tuh udah pasti
itu terpenuhi. Per bulan.
Per bulan.
Kalau di Finland tuh 700 euro kalau nggak salah.
Iya, sudah.
700 euro tuh sekitar kali 15 ribu.
Di Swedia aja. 1000.
Di kali 15 tuh
setiap setiap bulan setiap orang.
Setiap orang.
10.500. 11 jutaan setiap bulan dikasih sama pemerintah.
Enak banget.
Itu berubah enggak setiap tahun tuh? Berubah dong.
Kagak, ini yang Finlandia tuh 2 tahun.
Ini per orang apa per keluarga nih?
Per orang.
Anjir, enak banget.
Per orang.
Anaknya banyak kayak mana?
10.
UBI, Universal Basic Income. Ini tuh yang tadi Luffy bilang kan di post-work ya. Dan ini tuh salah satu counter dibilangnya kan counter ekonomi. Kayak kita tuh manusia kan bikin sistem ekonomi nih. Ini tuh kayak counter ekonominya untuk menghadapi usia nanti usia robot dan kawan-kawan.
Yeah.
Kan dia kan bakal take over kerja ke kita kan.
Yeah.
Sampai estimasinya tuh sampai 70-80% kerjaan manusia yang sekarang tuh bisa take over sama robot. Jadi kita bakal ada kerjaan baru lagi dan nggak sih, 7,5 miliar orang nih, 70%-nya tuh kerjanya bakal berubah
sama robot.
Nah, harus ada apa bentuk ekonomi lain gitu. Yang akhirnya lu kerja bukan karena buat kebutuhan sehari-hari, tapi emang kayak lu aja sebagai manusia mau ngapain.
Fix banget, udah fix banget. Gua akan ngomongin ini ke pasangan hidup gua. Kamu kerja, aku kerja, kita nabung, kita pindah ke Kanada.
Tapi hasil dari post-work modernism itu gak cuman universal basic income, tapi lu tuh gak kerja lagi.
Iya.
Dari awal, jadi transisinya gini, lu dapat UBI nih, terus kerja lu mulai sedikit, dari mulai setiap hari Senin sampai Jumat tuh kerja. Ntar tuh jadi
Senin Rabu
lama-lama makin lama, gua nih Lutfi kerja 1 bulan. Terus lu sama satu kantor yang sama gua. Nah, lu bulan kedua gue libur.
Sebulan.
Bulan ketiga, Gali. Bulan keempat, Azmi. Bulan kelima, balik lagi ke gue.
Jadi kerjanya gitu.
Makin lama, kita gak kerja sama sekali semuanya.
karena
udah fully automated by machine, tapi kita dapat uang.
Anjing.
Itu post work.
Itu post work dibilangnya, itu konsep post work tuh kayak gitu. Bahkan ada yang kayak satu kerjaan, berarti... satu kerjaan dikerjain 11 orang. Jadi orangnya kerja 12 orang, orangnya kerjain tiap bulan beda-beda. Tapi lu tiap selama setahun tetap dikasih gaji.
Gile. Enak banget nih.
Itu enggak tahu enak banget atau enggak.
Kita enggak tahu enak
banget. Kita enggak tahu banget atau enak atau banget atau enggak.
Karena kita enggak sana.
Karena gini-gini kalau gua lihat ya, sekarang kan kita ada dibilang kan salah satu generasi yang paling depresi ya. Iya enggak sih?
Iya.
Banyak banget lu tuh ngelihat kata-kata depresi tuh kayak ngelihat kalimat tajus kok enggak 10 tahun yang lalu. Karena si tajus mainan tajus atau player. Iya, kayak hampir tiap hari denger ada di sekitar kita dan depresi kan kayak gitu kan. Nanti tuh kalau misalnya orang kayak gini nih, akhirnya kan intensitas dia ketemu manusia bakal berkurang. Kan tempat kerja, sekolah, kuliah tuh salah satu tempat lo interaksi kan sama manusia. Nanti interaksi manusia berkurang. Semakin terisolasi, semakin sendiri-sendiri. Individualis.
Itu sih yang maksud gue, kita gak tahu kalau kita bakal merasakan ininya atau gak lo. Merasakan sistemnya di sana. Kita gak tahu tingkat depresi yang bakal kita rasakan.
Tingkat mental health issue apa yang bakal kita temui gitu dan hadapi nanti di sana untuk kita dan orang-orang sekitar kita. Terus belum lagi kalau misalnya mau ngomongin ekonomi ya, karena ini kan kita ngebahas ekonomi kalau password. Ada ekonomi itu nggak jalan kalau nggak ada politik aja. Kita kan nggak tahu orang-orang politik nanti bakal gimana ngelihat mode ekonomi baru ini.
Iya.
Jadi take over gitu mengambil keuntungan bukan buat orang banyak.
Tapi gue seneng kalau ada password modern itu ya. Ganjil genap gak bakal ada menurut gue.
Ya iyalah.
Orang ngapain mesti ngatur ganjil genap lagi. Orang aja gak ada kebutuhan harus komuter.
Iya orang gak kerja kan.
Bener ya. Tapi kan itu dia negara maju kan. Maksud gue di Indonesia mah gak bisa kayaknya.
Iya, let's say itu terjadi di semua negara gitu.
Akhirnya gitu akhirnya diadaptasi Indonesia ke semua negara.
Bisa. Punya sistem gitu. Tapi di luar itu sebelum kita nyampe ke post-war modernism ya. Kalau lu kerja, itu kan orang ada yang pengen passion, ada yang realita butuh uang yang penting. Itu tuh, ya gimana sih? Kayak kita gak bisa nih nyalahin orang yang milih gaji. Yang misalkan, okay, gue lulusan dari teknik perminyakan, tapi gue kerja di bank. Kenapa? Ya gue butuh duit, man. Gue butuh hidup gitu. Gue gak mau bebanin orang tua lagi gitu.
Butuh hidup atau ngehidupin orang?
Atau ngehidupin orang. Terus tapi ada sebagian orang yang ngejudge kalau ujung-ujungnya kalau lu murtad gitu tanda kutip ya lu ngapain dong kuliah
sarjana.
Terus gelar lu buat apa? Balik lagi ke kata Azmi kalau kuliah itu tandanya lu cuman punya
gelar itu tandanya lu pernah kuliah
bukan pernah mikir. Ya gue pengen nanya sih ke lu semua.
Gaji atau
apa? Orang yang banyak sih yang murtad kayak gitu. Sekarang tuh
apa pertanyaannya?
Passion atau passion realita? Iya. Banyak orang-orang banyak yang murtad kayak gitu sampai ada selentingan nih, maaf ya. Ini selentingan aja gue denger. Orang ini mah orang yang ngomong bukan gue. IPB itu enggak. Institut Pertanian apa Institut
Fleksibel
Peternakan Bang anjir.
Hah? Anjing. Institut Fleksibel Bogor gue.
Fleksibel Bogor.
Dibilangnya orang banyak ke bank kan gitu orang-orang. Makanya kan ada yang dibilang kayak IPB yang harusnya ngurusin pertanian malah ngurusin agama.
Bahkan ini disinggung sama
presiden. Universitas agama malah ngurusin apa gitu. Disinggung sama Jokowi.
Iya terus dikonter lagi sama orang IPB. Tapi nah menurut lo ya bagi orang. Ya kan ini gak cuma di luar, satu di, kampus kan.
Kampus dan di luar itu maksud gue. Salah satu contohnya kan.
Iya salah satu contohnya itu. Cuman teman-teman kita. Lo sendiri gimana gak? Lo kalau ada di pilihan
passion atau real.
Iya, lu kayak gue kalau ngikutin lu kan broadcast ya. Terus lu dapat tawaran kerja di MT-nya satu bank gitu. 15 juta.
Mau.
Terus passion lu enggak ada sama sekali di sana.
Kayaknya realita sih gue.
Lu realita.
Lu bakal kejar 15 jutanya.
Sebenarnya tergantung ini sih. Kesempatan apa ya? Chances-nya. Ininya lu probability
untuk
mendapatkan hasil yang gue mau di masa depan tuh maksudnya udah bisa dilihat dari sekarang. Misalnya passion gue musik, kayak gue nggak bisa nih bermusik, gue nggak punya masa depan gue di musik tuh gue nggak kelihatan. Maksudnya dari sekarang tuh udah bisa kelihat, kayaknya gue harus realita harus banding setir ke realita untuk bis, untuk gue ntar di depannya bisa menjalankan passion gue bermusik tapi nggak menghasilkan uang, ngerti nggak lo? Ngerti kan maksud gue?
Hobinya
aja, hobi jadi hobi doang. Ya. Gue pasti ke realita sih.
Berarti akhirnya lu realita show ya, bukan fashion show.
Yeah, iya, show.
Tapi emang ini secara harfiah realita ya, literally realita, bukan reality show. Kan reality show kan biasanya ini kan skenario.
Ya, ini juga skenario. Sulitnya gini loh, sulitnya gini. Sih, buat gue ya. Kita harus realita dulu sih. Harus ngejar duit dulu.
Oke. Kenapa?
Kenapa lu, emang?
Karena ngidupin passion butuh ya. Uang.
Iya.
Enggak, ntar dulu ya.
Gue kayak ada yang pernah passion. Bilang itu ke gue kemarin. Ngidupin passion butuh uang, benar. Enggak
juga tau. Enggak.
Saya itu.
Realita tuh bukan artinya lo gak dapet duit di passion. Iya enggak?
Iya, gue sih gak mau kayak ada deh.
Gue mau, kalau misalnya langsung
bukan, jadi bukan, musisi. Bukan. Maksud gue gak mau ada bilang kayak, ada kok yang gitu. Kita ngelihat kayak, realitanya yang terjadi aja, ngerti gak lo?
Orang untuk in order to pursue your passion,
orang
you need to do some reality check.
Yeah.
Realita kutin.
Orang kerja di
realita kutin.
realita
kutin. Wait, inside jokes.
Apa? Gini, misalkan orang kerja di BUMN Pertamina ya.
Oh ya, tuh Pertamina apa bro? Terus?
Oke, kalau lu bilang gitu ya, sama lu. Nulis puisi terus bikin buku.
Ya, benar.
Terus
mana yang akan bisa menghidupi lo gitu aja sih gue.
Mana yang bisa menghidupi lo? Dua-duanya
bisa. Dua-duanya bisa. Yang lebih. Mana yang lebih lo bisa bilang pasti lah.
Gak ada yang pasti.
Iya.
Mulai ini.
Aneh ya. Iya lo ngerti kan tapi jawabannya
definisi.
Yes, nggak lah. Sebelumnya. Lo tuh pengen gue sama Lutfi bilang Pertamina kan.
Enggak juga sih.
Enggak, iya enggak. Padahal lu adalah orang yang suka nulis. Gue malah pengen nanya ke lu, kenapa lu bilang gue? Pas saat gue bilang, gak pasti dua-duanya atau dua-duanya tuh bisa menghidupi. Kenapa lu malah kaget, ngerti gak? Lu tuh orang yang ada di...
Enggak.
Side gue harusnya.
Mungkin enggak. Harusnya maksudnya itu bukan yang lebih menghidupi, tapi ketika si realita ini mensupport si passion, ngerti gak sih?
Karena sistemnya gak begitu gitu. Iya. Karena sistemnya gak gitu. Coba kalau gini ya, gue kerja di Pertamina. 7 tahun gue quit gitu misalkan ya. Yeah. Bisa segampang itu kan enggak bisa sebenarnya. Yeah, yeah. Gue sutup, gue pindah aja ke Kanada yang kayak tadi gue bilang. Terus kayak mau nulis tulis aja.
Ya bisa. Melukis, lukis apa aja. Enggak bisa susah, susah. Terus kayak rintangan-rintangan obstacle pasti ada, tapi bisa kayak gitu ngerti enggak? Apa yang lu masalahkan maksudnya? Lu kan punya konsep bahwa
di sini
passion tuh bisa dikejar tapi lu harus pakai reality checks dulu, ada modalnya yang lewat reality yang kayak apapun kerjaannya walaupun enggak passion lu akhirnya lakukan aja.
Tapi bener, gue pernah baca arti dari kata passion tuh to suffer. Jadi ketika lo mau, lo yang penting lo seneng, mau ini berat, lo if you hate it, if you love it, tapi ini lo passion lo, ngerti enggak? Lo tetap menjalankan itu arti dari passion.
Anjir, bisa di spin. Orang-orang yang kerja itu passion lu bego.
Iya, suffer juga.
Iya, maksud gue tapi yang sesuai dengan hati lu ya. Misalnya kan passion
dia yeah. Realita, kebutuhan
gue nulis atau
passion lu tuh art musik, lah intinya. Iya. Kalau lu kerja di bank tuh kan bukan passion dia, artinya dia realita. Tapi kalau ketika dia passion nih art, bodo amat mau menghasilkan duit atau tidak, mau seberat apapun, tapi ini passion gue.
Iya.
Tapi gue menarik pertanyaannya ini kan. Gua recall lagi nih, bisa lebih hidup yang kerja di
Pertamina
atau yang ngikutin passion dalam art tadi, puisi, nulis buku, nulis puisi. Lebih hidup itu didefinisikan oleh konstruksi sosial gitu.
Iya.
Akhirnya lu bisa memilih lebih hidup yang Pertamina karena lu punya standar tertentu yang lu harus checklist untuk hidup. Ini tuh kayak gini berarti lebih hidup.
Terjebak jadinya.
Dalam definisi itu.
Padahal kalau gue bilang ya lebih hidup ya. Nih gue lagi ya. Hidup lu nih ya. Nulis kan?
Iya.
Taruh nih. Kalau Lutfi terjebak gak nih dalam konstruksi ini sosial yang lu sebutin tadi? Iya.
Gini.
Duduk di bawah
langsung. Gini.
Gimana?
Enggak, kalau gua kerja di dalamnya yang bisa ngasih makan passion gua.
Ya sama dong kayak kita tadi.
Beda. Di Pertamina enggak bisa nulis puisi. Oh. Tapi passion gua kan riset. Hmm. Gua bisa riset di dalam perusahaan kantor gua sekarang. Tapi gua
Lutfi tuh passionnya riset.
Iya, kata gua juga kalau ada orang yang emang passionnya belajar, ya gue mau mohon maaf ya, mungkin lu passionnya bukan belajar gitu.
Mohon maaf kenapa?
Iya. Idul Fitri udah lewat, Idul Adha juga gak mohon maaf. Enggak, soalnya dia lulusnya cepet, gak suka kuliah. Gue kan suka banget kuliah nih.
Passion lu.
Kalau disuruh cepet tuh gue kayak,
apa
passion
sih?
Gue kuliah.
Gue masih mau belajar gitu.
Bisa banget nge-spinnya.
Ini yang alasan terbaik sih ketika lu, kapan lulus? Gue masih mau belajar.
Anjing ditanya gitu.
Ya, taruh balik lagi ke lu sih. Iya. Gimana? Jadi karena passion lo riset,
jadi si gue
kerjaannya bisa ngasih makan.
Iya, kerjanya ngasih makan bukan gue doang tapi passion gue juga. Jadi gue bisa doing my passion di kantor gue. Kayak gitu. Okay. Nah, kedua yang jadi masalah itu adalah ketika lu bilang lebih hidup kerja di Pertamina daripada nulis buku. Itu kan dengan sistem yang ada di Indonesia yang betul. Kita bisa bilang bahwa mereka enggak bisa menghargai karya-karya sastra
seni apapun
gitu. Yang kalau bisa pertanyaan lu kasih, ada yang nanya nih kayak gini, tapi ini tuh warga negara di Swedia gitu atau di Swiss. Bisa jadi enggak ada pertanyaan ini. Ngerti enggak sih? Jadi mereka tuh mau di Pertamina-nya mereka atau di nulis buku di sana sama-sama punya penghasilan yang lebih hidup.
Benar-benar.
Jadi ini apalagi BTW kan
benar-benar banget.
Di Finland, di negara-negara Eropa Utara kan terkenal sama demokratis sosialisme kan. Di sana tuh.
Apa tuh?
Jadi dia tuh demokratis. Persis kayak negara-negara demokratis kayak Indonesia, pemilu voting, one man one vote dan kawan-kawan. Tapi dia ada state welfare. Jadi state welfare tuh kayak pendidikannya gratis. Kesehatannya gratis. Nah, kayak
duitnya dari mana sih?
Ntar dulu, pendidikannya gratis, kesehatannya gratis, healthcare gitu semua gratis. Terus kayak jalan bagus, gila banget, bagus banget. Salah satu negara di negara Eropa itu salah satu negara yang paling bahagia di dunia. Correct me if I'm wrong. Orang paling bahagia di dunia di Swedia. Ini nggak sih kayak itu tuh mereka tuh ada state welfare. Terus ada lagi kayak lu kalau nggak salah di Denmark Eropa Utara juga, lu tuh S1, S2, S3 kalau lu kuliah gitu tiap bulannya dikasih duit sama pemerintahnya. Jadi lu dikasih duit untuk kuliah, ngerti gak?
Anjir, enak banget.
Makanya orangnya kuliah semua. Dan gue pernah ngobrol gitu sama orang Denmark, dia bilang kayak, aduh gue pengen bisnis gitu. Tapi gue masih ada kewajiban kuliah belajar lagi 2 tahun. Dan dia tuh gak mau keluar. Dia tahu bisnis itu ada ininya, ngerti gak sih? Ada ibaratnya dia ada titik cerahnya lah dia bisnis. Tapi dia kuliah tetap. Karena selain buat belajar, buat ngumpulin modal juga. Karena tiap hari dikasih, tiap bulan dikasih duit sama bank. Itu negara-negara di sana. Terus gajinya nih, gaji supir sama gaji teknisian gitu, orang teknik. Itu enggak beda-beda jauh banget. Kayak contohnya kayak teknik kimia di Swedia tuh gajinya 70.000 dolar lah.
Misalnya.
Di US tuh sampai 150.000 dolar. Jauh gitu bedanya. Mereka tuh gajinya enggak banyak-banyak, tapi state welfare-nya tinggi.
Tapi
jadi banyak yang gratis.
Iya.
Banyak yang tidak usah dibayar dengan uang ya.
Terus politiknya bagus juga.
Terus nggak pakai EKTP.
udah jauh kan? Tapi udah jauh.
Udah jauh gue bilang kalau Indonesia sama Denmark. Maksudnya bukan udah jauh sih, jauh. Gue nggak tahu udah jauh karena kan arah negara beda-beda.
Nggak, maksud gue bisa dilihat pattern negara-negara Skandinavia itu kayak Finland, Denmark, Swedia itu punya sistem yang bagus gitu. Maksud gue kayak penerapannya kayak hasilnya bagus. Kenapa? Maksud gue kenapa nggak diterapin di negara sisanya tuh kayak Jerman, Prancis, apa bedanya anjir? Kayak dia Jerman mungkin
kalau dibilang kan gini, kayak cuaca tuh mempengaruhi sifat orang juga. Kayak yeah, Eropa Utara, Skandinavia tuh dingin, adem banget. Kayak ke bawah-bawah Eropa tuh udah mulai agak panas. Ini sih kalau dibandingin sama yang atas. Jadi kayak cuaca itu
mungkin
juga setiap orang.
Cuaca jadi faktor kenapa enggak bisa.
Makanya agama-agama adanya di Arab karena panas, bro. Maunya kan kalau
apaan orang
gak mau di luar, maunya di dalam
Kristen
rumah.
Kristen di Itali, dia kok Vatikan.
Hah? Vatikan?
Kristen? Bukannya Vatikan?
Tapi munculnya di mana? Nazaret, Yesus kan dari Nazaret. Nazaret di Israel, itu
Israel. Israel.
Munculnya di mana? Karena panas di luar. Enakan di dalam ngobrol, mikir gitu, bikin buku.
Oh, itu tuh.
Dan kehidupannya keras gitu. Arab kota-kota kreatif tuh adem.
Bandung, ya, Malang.
Bisa ya?
Iya, bisa. Kota-kota yang
dislom. Enggak, ini saya tapi dari cuaca ya. Gua enggak tahu ini benar apa enggak. Ini orang-orang Israel ini kan mau dulu kepanasan, berarti itu hasil agama kita tuh hasil halusinasi dari panas itu. Jangan bego, ini mau bercanda.
Tapi gini, ada dua hal yang gitu kan. Dan lu juga kayak orang Israel, misalnya kalau kita bahas itu jadi pinter anjir orang-orang Israel. Pinter mampus, dia tuh udah bisa ngerubah air laut jadi air minum anjir.
Dia tuh lahan pertaniannya yang paling sedikit, tapi ekspor paling tinggi buat di jeruk si Israel.
Jadi
pakai AI, smart housing, IoT.
Pinter banget. Jadi ada karena keterbatasan akhirnya orang tuh jadi
pinter banget.
Cebong mana ngerti.
Kolam 200. Tapi balik lagi deh soal kerja, passion atau realita. Jadi sebenarnya gue menarik breakdown pertanyaannya, iya sih. Akhirnya orang itu ngelihat gaji sebagai kebutuhan gitu. Iya kan? Ya udah gitu. Gue bodo amat soal passion gue. Gue lulus ini kerja itu, yang penting gue bisa makan. Yang penting gue bisa update di Instagram lagi jalan-jalan setiap abis, satu bulan sekali.
Bisa makan ramen dua.
Tapi akhirnya itu tuh sebenarnya bukan kebutuhan, itu tuh konstruksi sosial aja. Menurut gue sih, karena hadirnya sosial media gitu di yang ada di sekitar kita, kita fear of missing out, ngelihat orang lain punya ini, pengen punya itu. Ngelihat orang lain makan enak, kita pengen makan enak.
Ngelihat orang yang nikah, pengen nikah.
Makanya akhirnya punya kebutuhan bahwa pemikiran bahwa uang itu harus yang gue chasing, bukan passion gue.
Aku harus pindah. Benar, gue harus pindah dari Indonesia aja.
Kemana? Negara-negara yang dikasih gaji.
Ke Bekasi ya? Yang adem.
Ke Bekasi.
Negara-negara gitu yang anjing, gue hidup tuh ya udah hidup aja gitu. Lu tuh hidup anjing.
Tapi gue gak tahu sih, gue tetap pengen di Indonesia sih kalau gue. Mungkin bakal pindah, tapi gue pengen mati di sini. Kalau gak bisa di bulan di Mars. Matinya di Indonesia tanah.
Tapi kenapa sih? Gue kalau nanya, tapi kenapa lo bisa secinta itu sama Indonesia jadi panjang, jadi kemana-mana.
Iya.
Jangan deh.
Nanti ada ini selanjutnya.
Bisa dilihat sih, berarti definisi happiness dari setiap benua itu berbeda loh. Iya gak sih?
Kayak setiap tempat,
dari setiap
daerah. Iya, dari setiap. Dan bahkan dari kok salah malu.
Iya, maksud gue di sana aja nih bagus. Kalau mulai
di situ tuh disimpan di atas itu.
Bagusan situ tadi.
Nanti kelihatan ini. Oh, iya. Di atas mah.
Saya lihat sih. Udin petot, udara dingin. Pengen udin petot.
Paradoks teh.
Gimana tadi?
Tapi kan gini, lu tadi bilang apa sih di luar negeri
definisi happiness tuh berbeda.
Beda-beda.
Di setiap benua gitu.
Iya, tapi daerah. Masalahnya gue melihat bahwa setiap negara, semua negara bahkan Mayoritas mereka punya konstruksi sosial yang sama, bahwa chasingnya itu uang.
Iya, ngejarnya uang.
Ngejarnya uang, dan akhirnya lu mendegradasi passion lu kan di sana.
Iya, benar. Terus tadi apa yang kita sebelum live kita ngomongin ini? Apa sih yang tentang uang itu loh? Kapitalisme.
Oh iya, makanya gue pengen nge-bridge ke sana itu. Jadi
karena ide-ide kerja sekarang kan ide-idenya kapitalisme.
Iya, kan kita udah lihat nih, kita udah sepakat bahwa uang itu bukan sekedar kebutuhan. Gaji itu bukan sekedar kebutuhan, tapi konstruksi sosial. Nah, selain uang pun sebenarnya kalau ditarik ke belakang, semua yang terkait dengan pekerjaan itu tuh terkait dengan konstruksi kapital. Konstruksi sosial. Kapital itu sederhananya pemilik modal. Jadi pemilik modal sebenarnya yang ngebentuk kita akhirnya punya konsep bahwa kita tuh harus ikutin kebanyakan orang, yaitu punya banyak uang.
Apa maunya dia lah?
Gitu.
Kapital kan modal, kapitalis pemilik modal.
Iya.
Mereka yang ngatur gitu.
Kita udah dibentuk, udah sepakat pengen punya banyak uang. Yang punya banyak uang itu adalah kapital. Sehingga kita mengikuti kemauannya mereka gitu.
Karena mereka uangnya banyak.
Gitu.
Kalau ngomongin kayak gitu tuh gue jadi Indonesia banget gitu. Apa? Misalnya kalau ngomongin negara
US banget harusnya, Eropa US banget. Banget. Itu Eropa banget cuy kapitalis.
Kayak negara-negara yang tadi
bilang. Apalagi gue udah kebayang aja apalagi gitu. Apalagi klasik kapitalisme.
Gue ada harapan nih gue bisa hidup, masih hidup ya. Gue udah kebayang aja anjing gue kayaknya kalau lulus masih agak lama gue kerja di bank nih gue.
Iya gitu kayak gini kan tadi kayak kalau kita bahas tadi kayak
ya apa tuh?
Itu tuh sebanyak
itu tuh banyak ngomong.
Ya, kita lagi live Instagram.
Ada tiga
yang nonton tapi gue lanjutin aja jadi kayak ide kapitalisme tadi kan apa yang bikin kita akhirnya mikir kayak misalnya lo tuh harus kerja menukar waktu lo untuk mendapatkan uang atau enggak lo harus menukar waktu pikiran tenaga lo untuk mikirin untuk dapetin duit menukar waktu lo lah dan apa ini tuh udah berlangsung lama gitu, ngerti gak sih? Cengkeraman kapitalis kayak gini tuh. Jadi kita tuh bukan generasi pertama yang ngerasain ini. Ada banyak banget generasi sebelumnya juga yang tercengkam oleh hal seperti ini gitu. Model-model kapitalisme seperti ini.
Contohnya dulu waktu awal pertama kali kita kenal bagaimana sistem kerja itu, beres post World War II, selesai Perang Dunia Kedua, sejarahnya itu kita lagi ngikutin momen namanya the tong moment kayak lidah menjulur ke bawah jadi kita lagi pengen surprise diri kita semua buat nggak mikirin perang kita duduk bareng terus mikirin kita ngapain nih buat recovery ya udah kita bangun deh ekonomi bareng-bareng kita gotong royong biar orang-orang nggak mikirin perang lagi terus akhirnya semua orang gotong royong buat kerja siapapun itu dan mereka kerjanya tuh 15 sampai 20 jam.
Iya, 15 sampai 20 jam.
Iya, sehari.
Jadi kayak kalau dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
9 malam. Terus berkurang ke 10 sampai 15 jam terus.
Ini tapi kan post-war
2.
Di Jerman dan gajinya enggak pakai uang lagi.
Pakai apa?
Tuker gitu. Kebutuhan sehari-hari, roti, kasur, kayak gitu-gitu.
Dan akhirnya ternyata si buru-buru pekerja ini yang di atas namakan gotong royong mereka protes kok yang gue kerja jam kerjanya banyak tapi gue segini-gini aja hidupnya nggak makmur-makmur yang makmur hanya segelintir orang akhirnya banyak serikat pekerja yang akhirnya demonstrasi
riot
yang di puncaknya itu tahun 1884 tanggal 4 Mei namanya Hammer Market
di
Affair di Chicago itu sambil riot mereka menuntut untuk jam kerja dikurangin sampai ke 8 jam sehari
jadi mereka menawarkan konsep 8-8-8 8 jam untuk kerja 8 jam untuk keluarga anak-anak dan leisure time 8 jam buat istirahat menawarkan konsep 8-8-8
keren ya
mereka menuntut itu dan akhirnya tidak ada kabar baik dari para pemilik modal ini. Mereka gak mau menerima
konsep
gitu. Kerja lu harus 8 jam. Oke, gue menolak ide lu untuk kerja 8 jam ke gue. Tapi, gue akan ngasih satu hal yang baik buat diri lu. Jadi, mereka ngasih ke setiap orang di rumahnya. Itu mesin cuci. Mesin cuci
kan lu?
Biar apa? Jadi ketika waktu lu selesai kerja, lu kan harus cuci baju lu nih. Nah, cuci baju tanpa mesin cuci tuh butuh waktu lama gitu. Akhirnya dengan dikasih mesin cuci, waktu lu untuk nyuci baju lebih sedikit. Jadi waktu istirahat tuh lebih banyak. Sehingga lu punya waktu tidur yang lebih banyak dengan mesin cuci, tapi jam kerja lu tetap 8 jam.
Tai.
Bisa banget anjing. Itu.
Keren deh.
Dan itu tuh apa trik-trik dari kapitalis orang-orang yang para pemilik modal ini gitu dan kita mungkin secara tidak sadar
terus mau gak mau
iya ngerti gak sih lo kayak ini tuh ada di hidup kita secara tidak sadar.
Yaudah.
Tadi kan Lutfi ngasih contoh kayak mesin cuci itu nggak terus kayak hal-hal simpel kayak misalnya lu sehari makan 3 kali anjir dari mana idenya itu kan muncul sejak zaman revolusi mesin uap di UK apa? Di British kayak lu tuh makan 3 kali sehari padahal sekarang gue tanya emang lu makan 3 kali sehari setiap hari. Emang lu makan 3 kali sehari setiap hari tuh lu makan 3 kali enggak kan?
Enggak.
Kadang-kadang sekali, kadang-kadang 2 kali udah kenyang enggak masalah gitu. Ini tuh konsep dibawa dari revolusi mesin uap itu. Jadi makan 3 kali itu kan gini kan, makan pagi, sarapan sebelum berangkat kerja, terus lunch,
di antara istirahat kerja sama dinner kan, pulang kerja evening. Jadi itu tuh kita nggak sadar kan ada kayak gitu.
Yeah.
Ngerti nggak sih kayak paham kan maksud gue? Jadi kayak lo tuh hal-hal seperti ini tuh yang mereka paksakan ke kita para pemilik modal ini ke kelas pekerja, proletar ini, proletar kismin ini, akhirnya secara tidak sadar mereka terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Ada makan 3 kali sehari, ada mesin cuci, ada lagi apa?
Terus masuk. Hanya
maksudnya ide ini tuh enggak bisa di gitu
deh. Akhirnya lu masuk kan ke berikutnya terbiasa. Terus akhirnya lu tetap protes nih, tetap butuh 8 jam. Terus gua enggak bisa nih terima ide lu karena masih butuh tenaga lu pada jam-jam lebih dari 8 jam. Tapi gue kasih lagi deh bonus lagi buat lu.
Apa?
Kita ciptain yang namanya Viagra. Ketika lu kerja lebih dari 8 jam, lu kan capek. Ya, sampai rumah sudah tidak bisa mengharmoniskan hubungan dengan pasangan lu.
Pokoknya dokter Boyke rame.
Dikasihlah Viagra. Agar ketika lu kerja lebih dari 8 jam, tapi hubungan lu tetap harmonis.
Anjing.
Iya. Gitu. Biasanya lu capek,
udah lemas kan. Kasih Viagra. Jadi apa sih hal-hal seperti ini tuh yang bikin kita apa ya?
Kalau dia
apa tuh?
Enggak ada orang anjir. Enggak ada orang anjir.
Ya.
Yeah. Kayak terus.
Jadi kayak yang konsep-konsep kerja kayak gini tuh konsep-konsep kerja dari modelan kapitalisme seperti ini yang sudah bertahan selama lebih dari 100 tahun gitu. Cengkramannya sangat kerasa, apalagi ada dua perang dunia kan, perang dunia 1, perang dunia 2. Dua-duanya dimenangi oleh negara sekutu kan, ally, yang dia tuh afiliasi ekonominya kapitalisme gitu. Ngerti gak sih?
Yeah,
kayak akhirnya
konsep-konsep
ekonomi yang mereka punya tuh dibawa menyebar karena man I'm the winner of world war man, like seriously kayak lu tuh gue tuh ngalahin negara-negara itu gitu. Kayak konsep ekonomi gue yang dibawa. Tadi kan kita sempat tadi sempat dibahas kan sama Lutfi beberapa menit yang lalu yang bilang kayak mereka-mereka ini punya uang kan, punya modal. Jadi kita itu pengen nyari uang yang ngikutin mereka gitu. Mereka-mereka ini pemenang perang. Negara-negara sukses. Ya kalau mau sukses ya negara-negara ini ngikutin mereka.
Shit man.
Konstruksi kapital seperti itu. Cuman kan sekarang banyak gerakan-gerakan baru. Apalagi kayak sekarang, generasi baru sekarang udah mah dengan siraman informasi dari internet yang sangat kuat. Terus kita tuh tidak terdoktrinasi. Kalau di negara luar mungkin USSR, Uni Soviet, atau kita nggak terpapar informasi Kuba, kita lebih tertarik sama ngeliat TikTok, ngerti nggak sih? Main Instagram, itulah informasi kita gitu saat ini. Makanya ide-ide sosialisme seperti Eropa Utara Skandinavia sangat seksi gitu buat kita.
Iya benar.
Akhirnya jadi sangat seksi.
Anjir kayak.
Jadi benang merahnya sebenarnya lu jangan menganggap setiap hal inovasi atau teknologi yang hadir dalam rumah lu, dalam diri lu, itu tuh tercipta hanya untuk diri lu. Bisa jadi untuk kepentingan yang lebih tinggi lagi, agar lu nyaman untuk bekerja terhadap mereka.
Makanya lu sebelum lu masuk sana, lu harus udah tes gua kerja berapa tahun, tes punya duit ke Kanada, gal. Lu punya radio, nanti gua punya museum gitu.
Gak ada Amir nanti.
Kata siapa?
Bikin sendiri. Kokinya bawa tuh
ke sana. Ada local pride
juga. Bikinin anjir. Main gitu sih. Jadi kita udah bahas banyak banget kan sekarang, apalagi buat teman-teman yang kebingungan
abis kerja mau ngapain?
Abis kerja mau ngapain dong yang baru
lulus? Sarjana.
Sarjana mau ngapain atau mungkin yang lagi kerja juga
kayak udah di kerjaannya gini-gini
atau aja. Teman-teman kita yang masih SMA yang mau kuliah gitu, menghadapi kuliah gitu kayak
gue ada
kayak apa
ada satu yang buat mau dari sekarang kelas 3 nih kalau yang dengerin nih. Iya, kalau ada ya, enggak tahu ya.
Kalau ada DM.
Wei, kalau ada
DM.
Lu kalau habis lulus tuh beneran harus kayak nganggur setahun gitu enggak sih buat gue? Kayak lu tuh memikirkan
itu malu aja bego.
Tapi intinya gitulah, maksud gue kita udah ngebahas banyak banget kan tentang kayak tadi fase-fase kehidupan lah. Dan kita sih sebenarnya kalau ngomong kayak gini sotoy aja pengalaman pribadi, ngerti ya? Kalau lu nganggap beda ya emang beda gitu.
Iya.
Pasti beda.
Gua enggak pengen debat.
Gua enggak pengen debat, selalu aja kalau mau nongkrong diskusi hayo gitu.
Gitu kan. DM aja.
Supaya semoga
kita punya pengalaman sih, jangan anggap kita tuh benar. Ini cuma alternatif cerita doang gitu.
Supaya jadi bahan cerita lu di malam Minggu aja. Yo, iya. Bahan omongan. Nah.
Buat apa sih? Pillow talk.
Tuh kan.
Kita bikin
pillow talk.
Mau bikin kuis enggak?
Yuk, bikin kuis.
Bikin kuis sama enggak?
Jadi kuisnya gini aja. Tebak tanggal lahir dari
siapa
nih? Apa hadiahnya apa dulu? Jangan dulu,
hadiahnya dulu.
Lu pengen hadiahnya apa?
Hadiahnya bisa
kita putar.
Feature. Jadi feature kita ya.
Bisa ngopi langsung sama
kita putar aja. Ide lu apa?
Apa?
Yang enggak satu-satu aja beda.
Gua deh ide gua.
Dulu apa?
GoPay 25.000.
Ya. GoPay 25.000 ya.
Aduh. Loh. Itu tuh kurang biarin, engagement-nya tuh kurang.
Satu-satu lu.
Anggur dan obrolan.
Ya ini baru.
Ya, misalnya gini.
Bisa jadi konten.
Kalau lu emang dipilih nih random. GoPay gua buat beli anggur.
Oh, iya. Gua ya.
Random bisa dapat GoPay 25.000, bisa dapat anggur dan obrolan.
Kalau gua sehari bersama kita.
Oh, jalan-jalan bareng-bareng.
Ya, lu kalau misalnya kita enggak kemana sibuk, kalau misalnya kita enggak kemana mana ya udah enggak usah kemana mana. Iya.
Sibuk-sibuk. Kalau lu apa ya?
Gua lunch.
Terlalu ini ya apa ya namanya?
Nih, kan dibayarin ya udah.
Terlalu Tinder.
Tinderism.
Gak enaknya jadi ngomong yang pertama adalah yang gue tuh jadi kelihatan culun gitu. Nanti kasih kayak gue kira lu bakal bercanda semua tuh yang ini lunch lah.
Belum saatnya kita bikin kuis. Tunggu sampai 100 listeners lah di
Spotify. Padahal udah kayak gini. Pas udah denger tuh kayak yang
anjing di kuis. Anti makanya ajakin dulu teman-teman lu
buat pada denger.
Iya, sampai 100 listeners aja ya.
Iya,
tadi 70 anjir.
81 ya.
81 itu dikit lagi santai. Ajakin aja 20 orang teman lu. Iya, supaya denger kita di Spotify. Yoi, akhirnya kita masih Spotify ya.
Yoi. Iya, ada di Spotify.
Bacot kita ada di Spotify.
Itu waktu itu yang dihubungin Spotify siapa ya?
Gua sih.
Halo,
email okay. Dari podcast kan
ya? Iya, yeah,
request katanya mau enggak? Demi apa?
Iya.
Season begini.
Entar gua lihat, entar.
Iya. Tapi kita kurang masukin ini tahu kontak person di bio-nya di Spotify.
Ngapain?
Enggak. Soalnya kalau gua lihat podcast-podcast yang lain orang Indonesia itu ada kontak person kayak email.
Bisa aja lah. Hah? DM aja kan bisa. Iya.
Enggak, kita kontak personnya Instagram aja udah.
Iya. Iya,
kalian biar follow juga biar enggak sepi.
Ya udahlah, kita pamit dulu.
Gua Gali.
Gue Azmi.
Gue Lutfi.
Gue Iye. Terima kasih udah ngedengerin obrolan kita basa-basi ini. Thank you banget yang udah dengerin. Jangan lupa kasih tau teman-temannya.
Sampai
dan
berjumpa di episode berikutnya.
Yoi, dadah.